kako kaj hila mantjara.
Libijski predsedniški svet je sporočil, da se državi obeta oblikovanje vlade narodne enotnosti po načrtu, kot ga zagovarjajo Združeni narodi. V državi sicer že od poletja 2014 obstajata dve vladi, ena v Tripoliju in druga v Tobruku, ki vsaka zase zahtevata legitimnost vladanja. Trenutno je načrt oblikovanja enotne vlade podpisalo 7 od 9 članov predsedniškega sveta, ki ga sestavljajo predstavniki obeh vlad. Ta isti organ je tudi določil mesta 32 ministrov bodoče vlade, ki jo bodo sestavljali predstavniki obeh strani. Odločitev o enotni vladi morata v naslednjih dneh podpreti še predstavniški dom iz Tobruka in splošni nacionalni kongres iz Tripolija. Makedonski poslanci so izglasovali, da se bo Sobranje prihodnji mesec razpustil. V petek je namreč po 10-letnem mandatu svojo odstopno izjavo podal premier Nikola Gruevski. Tako bodo aprila sledile predčasne parlamentarne volitve v skladu z dogovorom z Evropsko unijo o koncu politične krize, ki je bil sprejet julija lani. A temu grozi bojkot opozicijskih strank. Te namreč ustrajajo, da ni pravih pogojev za poštene in svobodne volitve. Po odstopu Gruevskega je bil začasni mandat predan Emilu Dimitrijevu, generalnemu sekretarju stranke Gruevskega VMRO DPMNE, ki bo na oblasti do predčasnih volitev 24. aprila. Nekateri opozarjajo, da je takšna enostranska odločitev o datumu volitev nepremišljena. Opozicijska poslanka Liljana Dimovska meni, da trenutna situacija lahko vodi v še večji politični kaos in destabilizacijo Makedonije z grožnjo novih protestov. Mandatar bo ob predlogu ministerske ekipe v skladu s poletnim dogovorom na nekaj ključnih ministerstv, ki bi se lahko izrabila za voljo pridobivanja volilnih glasov, moral imenovati član iz opozicije. Politična kriza se je v Makedoniji po dveletnem obstruiranju opozicije v Sobranju še bolj zaostrila februarja lani. Takrat je trenutni vodja opozicijskih socialdemokratov Zoran Zaev objavil posnetke, ki naj bi dokazovali, da za ilegalnim nadzorom nad približno 20 tisoč ljudmi, med njimi tudi ministri, stoji Gruevski. Ti so botrovali množičnim protestom, sicer največjim od osamosvojitve Makedonije. Posnetki prav tako vsebujejo domnevne dokaze o koruptivnosti Gruevskega in njegovih kolegov. Gruevski ustraja, da so posnetki izdelani v neimenovani tuji obveščevalni službi in bili predani opoziciji z namenom destabilizacije države. Nemška koalicija bi rada omejila migracije iz Severne Afrike tako, da bi razglasila Maroko, Alžirijo in Tunizijo za varne države, saj naj bi imele težave zgolj z nemiri in ne z eskaliranimi konflikti. S predstavljenim predlogom bi lahko beguncem iz teh držav po hitrem postopku zavrnili prošnje za azil. Predlog je del debate o odprtih mejah in sprejemanju pribežnikov, ki se je zaostrila po napadih v Kölnu na prednovoletni večer strani večinoma migrantov. Z ukrepom se strinja tudi CDU, volilna stranka Angele Merkel. Znižal naj bi tudi število migrantov, ki iz teh držav prihajajo v Nemčijo, pa tudi olajšal deportacije. Izraelska diplomacija dela s polno paro. Končna verzija izjave Evropske unije o politiki Izraela v mirovnem procesu s Palestino je v mnogih delih močno okrnjena glede na prejšnjo verzijo. Za spremembo je poskrbela Grčija, ki je po posredovanju izraelskih diplomantov v petek ob podpori Bolgarije, Cipra, Poljske in Romunije uveljavila veto na skupno izjavo. Uradno besedilo, ki se je nato oblikovalo v ponedeljek, pa ima očitno manj ostra stališča kot njegova prvotna verzija. V prvotni izjavi je jasno izražena obtožba Evropske unije o izraelskih poskusih onemogočanja delovanja tujih nevladnih organizacij. Po izraelski intervenciji objavljena verzija pa zgolj poudarja pomen nemotenega delovanja civilne družbe. Nepresenetljivo, neodločljiva in splošna pa izjava ostaja tudi v drugih delih, ne glede na dejstvo, da so v zadnjih 4 mesecih izraelske varnostne sile ubile 155 palestincev. Palestinsko ministrstvo za kmetijstvo je sporočilo, da je izraelsko letalo v začetku januarja na palestinska kmetijska zemljišča ob vzhodni meji spustilo herbicide. S tem je bilo poškodovanih do 162 hektarjev poljščin in zemljišč ob izraelski mejni ograji. Toksini naj bi ostali v zemlji in pronicali do podtalnice, saj so izpuščeni v visokih koncentracijah in bi utegnili v prihodnje tamkajšnjemu prebivalstvu predstavljati zdravstvene težave. Območje, na katero so bili spuščeni herbicidi, predstavlja približno 17% celotnega pasu Gaze in najbolj vitalen ter ploden del palestinskega ozemlja. Izraelska stran opravičuje svoje dejanja s tem, da naj bi šlo za tamponsko cono, izpust herbicidov pa je zgolj varnostni ukrep. Pred nekaj dnevi pa so izraelska vojna letala z bombardiranjem uničila ključno kmetijsko raziskovalno enoto v Gazi, ki je delala na razvoju novih semen za lokalne kmete.
Oba ću, ću bom odgovorio na angliški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Vodstvo tržiškega proizvajalca obutve Peko je na sodišče vložilo predlog za stečaj, potem ko je slovenski državni holding sporočil odločitev, da družbe ne bo dokapitaliziral. Odločitev o stečaju komentira predsednica sindikata delavcev Peka Aleksandra Lang.
Lejte, delavci podjetja Peka smo zgroženi nad odločitvijo lastnikov, ker smo vse en pričakovali neko boljšo rešitev, kot je stečaj. Delavci bodo verjetno plačali največjo ceno, sej so v tej sej zgodbi najšibkejši člen. Zdaj v Peko DD ima zaposlenih 156 delavcev oziroma nas je okrog 100, nas je tukaj pa 50 po trgovinah. Posledice, kaj ne vam rečem, možnost za zaposlitev v regiji je izredno, izredno majhna, zaposleni smo stari v poprečju tamle 50 let, pa največ z usposobljenostjo dela v čolarski industriji.
Kakšna pa je glede stečaja odgovornost državnih in finančnih institucij?
Jaz mislim, da SDH kot upravljalec svoje naložbe ni želel ali pa ni hotel spremljati, kaj se s podjetjem dogaja. Neuzdržno je že to, da se za podjetje ni našlo rešitve v celem letu 2015. Republiki Slovenije pa očitno ni več mar, kaj se dogaja oziroma kako bomo preživeli delavc, ko bomo opeharjen za vse, kar smo ustvarjali v 30 in več letih delovne dobe. A ne, pa tlele bi jaz še rekla, da ne razumemo Nove Ljubljanske banke, da v tej situaciji, v kateri smo bili, nismo imeli denarnih sredstev za zagon proizvodne, da niso dali jasnega odgovora že lansko let oziroma v prvi polovici leta, ko bi lahko bila rešitev, ne vem, izpeljava prisilne poravnave ali pa v skrajnem primeru likvidacija podjetja.
Nadaljujemo na sindikalni ravni. Na novinarski konferenci sta Konfederacija slovenskih sindikatov in Sindikat vojakov Slovenije predstavila predlog za sprejem zakona o minimalnih pravicah delavcev, zakona o štetju pokojninske dobe in popravi krivic upokojencev ter novele zakona o obrambi. Več pojasni predsednik Konfederacije in Sindikata slovenske vojske Gvido Novak.
V državni zbor smo dali pobudo za zbiranje podpisov volivk in volivcev za zakon o minimalnih pravicah delavcev, ki ureja minimalne pravice zaposlenih v Republiki Sloveniji. Ugodneje, kot je to urejeno danes, čvrsteje glede kršiteljev, daje delavcem vzvode za nadzor kršiteljev in sankcioniranje, prilagaja se dejansko pravni red Republike Slovenije, pravnemu redu Evropske unije, uvaja se kar nekaj novosti, ki so v Evropi že predpisane, v Republiki Sloveniji pa tega ne izvajamo. Uvaja tudi minimalno bruto urno postavko v višini 5 evrov po vzoru več evropskih držav. Nazadnje je to uvedla Nemčija v višini 8,5 evra bruto. S tem se na nek način zamenjuje institut minimalne plače. Drugi zakon, ki smo ga pa pripravili, je pa zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi, s katerim želimo, da se ukine omejitev 45 let za vojake, da po 45. letu ne smejo več delati na obrambnem področju. In drugo stvar, ki jo želimo z predlogom zakona ukiniti, je to, da imamo zaposleni v slovenski vojski pogodbe za določen čas. Vojaške osebe so edine v Republiki Sloveniji, pri katerih je zakonito sklepati pogodbe za določen čas tudi do upokojitve. In to dela vojaške osebe na nek način drugorazredne državljane in prepričan sem, da je to čista diskriminacija poklicne skupine vojaških oseb, ki jo je potrebno odpraviti.
Dodatno zakonu o štetju pokojninske dobe in popravi krivic upokojencev nadaljuje Novak.
V naslednjem tednu imamo v Konfederaciji slovenskih sindikatov namen vložiti tretji zakon, zakon o štetju pokojninske dobe in odpravi krivic upokojencem, ki bo odpravo škodo vsem že upokojenim in uredil štetje pokojninske dobe tako, kot da bi vsi prispevki vsem zaposlenim bili plačani, zato ker vemo, da danes marsikdo ne plačuje prispevkov in na koncu je delavec oškodovan z nižjo pokojnino. S tem predlogom zakona bomo dosegli to, da bojo vsi imeli pokojnine za takšno obdobje, kot so bili prijavljeni v evidenci delavcev.
Slovenska vojska je kupila nove lisice za vklepanje rok in nog, zanje pa je porabila 25 tisoč evrov. Stara oprema naj bi bila namreč že iztrošena in neustreza standardom, pri oddaji razpisa pa se je vojska sklicevala na begunsko krizo, da ji ni bilo potrebno predhodno objaviti javnega razpisa in upoštevati potrebnih rokov. Kot poroča časnik Žurnal 24, pa v pojasnilih, zakaj so lisice potrebne, begunci niti niso omenjeni. Povedano pa je že dejstvo, da doslej vojska še ni uklenila nobenega izmed njih. Očitno je vojska sprejela premijev novi moto Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve in prihod beguncev izkoristila za pohitreni nakup opreme. Ovsta pripravila vajenka Vita in Jošt.